Eta lehen sektoreari begira, baina lehen sektoretik haratago doan gai bati begira ere jarriko gara segidan. Brasilgo esperientzia, Brasileti jasotako esperientzia gugana Euskal Herrira nola ekarri, aztertuko dugu besteak beste. Horrela dio esperientzia horretan parte hartu duen lagun batek, Antxoka Agirre hain zuzen. Lehen sektoreari gehiegi begiratu gabe bizidenak ere badaki kuadrillako pare bati otarbidez hortutik zuzenean ekartzen dizkiotela barazki. Esnearen inguruan egon diren gatazken berri ere izango zuen akaso, edo konturatu da labela duen tomatea harria baino gogorrago egoten dela normalean. Begia gehiago zorroztuko balu ordea, bertako nekazari askok apustu eginduelare ikusiko luke eta harrituta gelituko litzateke apustu horren dimentsio politiko eta eraldatzaileaz akaso. Horretara, eraman gaituzte Ene Bizkaia Bizilur eta Etxaldek Brasilera begia zorroztera. Eta bia kanpesina lagun izan da, ba esamezela, Brasilen egindako egonaldi horretatik, ekarritakoak, bame, maiganean jarri nahi ditugu, 10 egun igaro dituztelako Brasilen, Euskal Herriko, bueno, ba, eragile eta erakunde hainbatetako ordezkariek, eta han ikusitakoa, ba, ona, eta praktikara nola eman, aztertu nahi dugulako eurekin, eta bidai horretan parte hartu duten, hiru lagun horretarako gaur hemen ditugunak, Marta Amonarriz, Mutrikuko tokiko teknikaria batetik, egun honetan ongitorri, Marta.
Bai, egun honetan, eskerrik asko.
Monika Plazaola, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nazioarteko Garapenerako Lankidetza Zuzendaritzaren aholkularia. Egun honetan, zurere, Monika.
Egun honetan, eskerrik asko.
Orain bai. Eta azkenik, David Lopategi, Udalbiltzako kidea. Egun honetan, zurere, David.
Kaixo, egun honetan.
Bueno, talenik eta behin, 10 egun egon zarete esan bezala Brasilen, Etxaldeen, Bizkaia, Bizilur, eta Brasilgo bia kanpesinarekin ekimenez antolatuta, eta, bueno, esango dugu lakuaren garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren nazioarteko garapenerako lankidetza zuzendaritzaren, eta Europar Batasunaren finantziaziopean, apriaren 8-19 igarotako 10 egun, zer nolako esperientzia izan da, hirukote?
Oso, na, orokorrean ikuste denok maleta bete gauza ekarri deula, eta, bueno, hasiak batez ere gero hemen ereiteko aukera izan dezagun.
Bai, oso aukera paregabea, ez, guretzat, beste herrialde batera, beste kultura batera, hainbat jende interesgarriekin, hainbat egitasmo, hainbat politika ezberdinak, bueno, ba, oso aberasgarria, ez da.
David, zer gehituko zenuke?
Bai, ez, nik uste dute, bueno, gitzi gehiago, baina egia esan da, hemen hori ba, batzuk igualdeko egun susmoa, bertan, ba, bueno, zelan garatzen da ben, eta zelan jarri da ben praktikan, ba, modu zuzenean ikusi ahal izan dugu, eta hori azkenean privilegio izan da.
Amazazpi lagun inguru joan zarete bertara Brasilera, esan bezala 10 egun igaro dituzue bertan, baina ordezkatu dituzuen erakunde edo proiektuak gehiago izan dira, 17 baino, bueno, hainbat, Ene Bizkaia, Etxalde, Ela, Lab, Udalbiltza, Ezkio Itxasoko alkatea bere bertan izan da, Bilboko zinogotzi bezala zuzeu ere, David, esango dugu, Gipuzkoako Foru Aldundia, Mutrikoko Udala ere aipatu dugu, Urola Garaiko Garapena Agentzia, Tolosako Tolomendi Landa Garapeneko Agentzia, Bilgune Feminista Ernai, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta, Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasleak, bueno, esan bezala, erakunde eta egitasmo hainbat, baina ordezkaritza, bueno, txikixoagoa, 17 lagun, bestak beste gastuak murriztu, edo bueno, helburu bat baina gehiagorekin akaso?
Bai, bueno, guk aukera auki genuen, Bizilurrekin ja kontaktuan geuden, bertara junganak pentsatzen dut ja aurretikan bageneukala langintza bat edo lanketa bat nekazaritza eta, bueno, bertako produktuen ekoizpenaren eta, bueno, distribuzioa eta salmenta puntuen eta, bueno, azterketak eta egiten gebiltzan, Bizilurrekin kontaktua geneukan, eta pentsatze dut hortikan izan zela nolabait, ba, bueno, aukerak eta edo egintzanean hartu zuten erreferentzia, ez? Eta pentsatze dut egia esan oso anitza izan dela, eta nik edukiten sentimena behintzat bertan izan da, ba, asko daukagula lan egiteko, benetan ez ginala elkar ezagutzen kasu askotan, eta ba, oso aberasgarriak izan dira, adibidez autobusean ordu asko eman behar izan ditugu, ba zean distantziak oso handiak dira eta distantzia batetik, osea, puntu batetik bestera joteko ba, autobusean elkar ezagutzeko aukera izan genduen, eta elkarren berri jakin, elkarren proiektuen berri, eta horrek ematen digu aukera benetan gero hemen basareak eta sortzen joteko. Eta ba, pentsatzen dut, idea hortik antzijoala ahalik eta aukera zabalena eman, ba, ze gero bertan ikusi ditugun ekimenak ere oso oso ezberdinak izan dira. Bai, ongea nekazariekin baratzetan, ongea ere sindikatuekin, ongea emakumeekin, orduan, ba, bueno, pentsatzet horregatik izan dela batez ere, ez da?
Mikrobusean pasatako orduak aipatzen zuen Marta, Cristian eta Paolo gidari izan dituzuela uste du, bueno, manduela askorako gainera esaten zuen bezala, ba bueno, herrialde handia delako, 8 milioi terdi kilometro kuadro Brasilek, beraz bueno, distantzia handiak egin behar izan dituzue eta kaso horrek ba aukera emango zuen baita ere elkar ezagutzerako aipatzen zenuten bezala, baina bertan ikusitakoa zer izan da esperientziei egitasmoei dagokionean kontaiguzue zer ikusi duzuen 10 egun hoietan Brasilen. Monika.
Bai, igual gauza asko, igual Monika aurre hartuko iot, bueno, ze Monikak egun osoa ez zuen eman zituen lehenengo egunak eta pixka bat ba guk daukagu perspektiba osoa. Eta bueno, ba, esan duten bezala oso oso ezberdina izan zen, ze egon ginen formakuntza lekuetan, ba, adibidez Eskuela Nazional Florestan Fernandez bezala, politika publikoak ezagutu ditugu, Porto Alegren adibidez merkadu ekologikoa, edo esperientzias metropolitanas bezala esaten zutena, arroz organikoen kooperatiba bat, ezakit biama onere ba MST-ko Movimiento de Trabajadores sin Tierra-ko proiektua ezagutzeko aukera eduki genuen, arroz ekologikoaren beste kooperatiba bat, Plan Camponés ezagutu genuen, sindikatu metalurgiko, Terra Ebida, hoi guztia adibidez Paso Fundon, kampamento bada Terra Ebida, hoi igual ezakit aukera aukiko duzu gehiago zabaltzeko ere bai.
Lurrak okupatu dituen kanpamendu bat.
Hoi da, hoi da. Bai, ba, bueno, pixka bat, gero beste plano batera pasatzen dianen ja asentamentu bihurtzen dira, eta asentamentu bat ere ikusi genuen. Txapeko adibidez represa bat ikustea jun ginen, han represakin ba, kontra mugimendua handia da, mugimendu de afectados por las represas, edo esango genuke, eta ba, baita hon ginen mugimendu, emakumeen mugimenduekin, nekazariekin, unibertsitateaken, orduan, bai, zabala, oso zabala izan da.
David, ikusitakoa, ze nabarmenduko zenukezuk egitasmo proiektu zehatzen bat konkretuki?
Bueno, ni proiektu zehatzen bate baino, nabarmenduko nuke, hori, zelan Martak ointze bertan aipatutako esperientzia eta proiektu guztiak, azkenean, biak kanpesinaren estrategia orokor baten baitan dagola, kokaturik, ez da? Eta danak lotura deukie bata bestearekin, orduan ez dira esperientzia soldek, ez dira gauzak tokian sortzen direnak, baizik eta horre benetan elikadura burujabetza alternativa soziopolitiko eta mantzipatzaile gisa, zelan gauzatzen den aukera ezberdinak eta modu ezberdinetan ikusi ahal izan dugu, ezta? Eta nik uste hori bera lortzen da bertan nekazal mugimenduek, beste hainbat Brasilgo eragilekaz sortzen dituen aliantzengatik eta garatzen dituen sinergiak eta proposamenak, ezta? Eta azkenean niretzako hori izan da batez ere aipagarriena. Zelan horre elikadura burujabetzaren aldeko burrukak zentraltasun politiko hartu du eta horretara lortu dute hainbat eragilekin batera proiektua garatzea eta benetan pisuzko alternativa bat eraikitzen ari direla guretzako eredugarria dena eta hortik asko dekogula ikasteko hemen Euskal Herrian benetan alor horretan ere burujabe izan gaitezen.
Elikadura burujabetza oinarri, bia kanpesina esango dugu 1983 urtean sortu zela, Arantzelen arauketarako mundu mailako akordioek produkzio eredu industriala globalizatzea zekarten eta horien kontra egiteko abiatu zela, pixkanaka elikadura eta nekazaritzarako nazio baten erakundea edo giza eskubideen kontseilua bezalako mundu mailako erakunden eztabaidetan erreferente bat izatea lortu du biak kanpesinak, mugimendu anitza, egituraketa ere horizontalekoa, ereduari dagokionean, bueno, galdetu nahi nizuen, zer nolako nekazaritza eredua defendatu eta eramaten duen aurrera biak kanpesinak, eta bueno, zuek ikusi duzuena egun hauetan Brasilen, ba zer nolako eredua izan den, zer nabarmenduko zenuketen?
Bai, biak kanpesinak proposatzen duen eredua da eredu alternatibo bat. Orduan ulertu behar da, esan duzunean adibidez, ba faun lortu duten, presentzia hori edo protagonismo hori edo nazioarte mailan lortu dutena itzelasko garapen bat izan dela esan dezakegu. Defendatzen duten edo dugun eredua kontra hegemonikoa dalako. Eta honik uste dut oso importantea dela nabarmentzea, hau da, potere neola, kapitalismo neoliberalak defendatzen duen eredua beste bat da. Europatik datozen nekazaritza politikaek defendatzen duten eredua beste bat da. Da monolaborantzakoa, da enpresen erraldoiena, da elikagaia merkantzia utz bihurtzen duen eredu batek, ez du berez, ez du eredu bat, erabakitzeko eskubidea eta pertsonak zentroan jartzen duen eredu bat, eredu bat bakarrik, etekin ekonomikoari begiratzen diona. Ordun, elikadura burujabetza eta biak kanpesinak defendatzen duten eredua da eredu politiko bat, poterearen kontrako eredu bat, eta bueno, nik uste dut elementu importanteena dala, esan dugun bezala, erabakitzeko eskubidea, hau da. Pertsonek, nekazariek, baina kontsumidorek ere bai, aukera izan behar dute, erabakitzeko ze ekoizten duten, zer kontsumitzen duten, non, nola, eta zein modutan, esan dugun bezala. Eta hori esan da, edorrekin, esan nahi dugu, elikadura burujabetza eta biak kanpesinaren borroka ez diola bakarrik axola, edo ez diela bakarrik axola nekazariei, baizik eta gizarte osoari. Gainera, hainbat burujabetza zeharkatzen dira elikadura burujabetzarekin, ari gara hitz egiten ere beste eredu sozial bati buruz, beste harreman batzuetan. Orduan, azkenean hori baino, elikagaiak beraiek baino asko zaratago doa, noski elikagaien ekoizpena zentroan dago, baina asko zaratago doan eredu bat defendatzen ari da, aldarrikatzen ari da.
Horra, aipatzen diren arrazoiak ere erabakitzeko eskubideaz gain, aipatzen zenuen bezala Monika, bagertuko kontsumoa lehenesteak egiten duelakako oso baita ere, merkeagoa izatea, osasuntsuagoa izatea, iraunkorragoa eta inguru giroa aniztasun kulturala eta bueno, besteak beste nekazarien duintasuna areago errespetatzea ereduaren inguruan eta batipat Euskal Herrian kokatuz ere hitz egingo dugu elikadura burujabetzaren mugimendu Euskal Herrian nola ikusten duzuen, ze urratxe gehiago eman daitezken, baina pixka gehiago sakonduaz Brasilen ikusitakoaz eta biak kanpesinaren inguruan dimentsioa ulertzeko baita ere, biak kanpesinaren dimentsioa zein den, uste dut oso esanguratsuak direla Brasilen entzun dituzuen adierazpen batzuk, hiru mugimendu bakarrik daudela mundu mailan antolatzea lortu dutenak, kapitalismoa, eliza eta biak kanpesina. Hori uste dut behin baina gehiagotan entzun duzuela. David.
Bai, eta egia hala da, eta batez ere, eta nik uste Monika komentatzen zuenaren arira, elikadura burujabetza proposamena ez da soilik hori elikagaien ekoizpenarekin lotuta dagoen proposamen bat, eta horregatik da kontrahegemonikoa kapitalismoari, ez da? Azkenan proposatzen duen eredua, mundu mailan sistema eraldatzen proposatzen duena, eta horregatik, azkenean, eragiten dio, gauza guztiei, ekonomiari, antolakuntzari, soziologia berari, eta azkenean, zuzenean erasotu egiten dio kapitalismoak ezartzen duen sistema global honi. Horregatik ere, nekazariek azkenean, mundu mailan ere, ordezkatuta klase bat izan da, proposatzen duten kontrabotere hegemoniko hori ere, mundu mailan edatu da, oso modu anitzan eta oso modu zuzenean. Azkenean ere, ba, askotan ere, aipatu dozkue, zelan kapitalismoak edo dengan mundu mailako zerak, nekazari guztiek, pairatzen dituzten arazoen oinarria berdina dela, eta hori da politika kapitalistak eta sistema heteropatriarkalak ezartzen dituen arau horiek, ezta? Eta horregatik nik uste dut, horren ondo eta azkar redatu da Abia Kanpesina bera.
Eta mundu mailan edatu ere esaten genuen bezala, bueno, ba hortxe Afrikako, Ameriketako, Europako eta Asiako 73 herrialdeko eta 174 erakunde ere badaudelako tartean, Euskal Herritik baita ere esango duguen, Bizkaia, bueno, ba Abia Kanpesinaren sorreratik ere badagoela eta bueno, ba eragin zuzena izaten ari dela, gurean Euskal Herrian nola ikusten duzue elikadura burujabetzarako bide hori, bueno, aipatzen zenuten kontrahegemonikoa izan daiteken eredu hori nekazarien artean, baina oroar herritarren artean, kontsumitzaileen artean, sustraitua ikusten duzue, Abia Kanpesinak proposatzen duen eredu hau, landu beharra oraindik, berde xamarra akaso, nola ikusten duzue gurean, bueno, ba ere monetan ere lanketan ari zaretelako zuek, beste zuek, Monika eta Marta.
Bai, bueno, nik dudagabe ikusten detena da oraindikan kontzientziazio maila altua falta dala, ezta? Eta hor lan handia egin behar da bai ekoizlei behaiekin, baita kontsumitzaileekin behaiekin. Eta gero hor bueno, pixka bat Brasilen ikusi dugun gauzetako bada pixka bat eredu multinazionalen eredu honek ekartzen duen are bai dala osasunean arazo bat, ez da? Eta han datuak bueno, zian izugarriak. Ikusten zuten adibidez, ba laborarien edo ekoizleen 80% zala lurren 20% bakarra zuena, ez da? Eta aldiz produzitzen zuten bertan Brasilen kontsumitzen zen produktuen 70%. Horrek esan nahi du, produktoren beste 20%, hau da parterik txikienak zeuzkala lurreren murik handienak, hau da lur guztien 80%, eta aldiz produzitzen zuten azan gehien bat kanpora bidaltzeko, ez da? Orduan, horrek ze adierazten digu, ba, azkenen erabiltzen dituztena gutxi batzuk, bai lur, ur eta bestelako rekurtso natural izugarriak, oso kantitate gaina handietan, erabiltzen dituzten metodoak ere, oso kritikatuak dira bertan, eta bueno, han adibidez oso aurreratuta daude, ikerketa asko dituzte zenbat agrotoksiko erabiltzen dan, zeukaten kalkulatuta biztanle bakoitzeko urtean zenbat litro agrotoksiko kontsumitzen zian janariarekin, eta benetan zian datu kezkagarriak, ez da, bai transgenikoen inguruan ere burruka handia zegoen, eta hor adibidez zeukaten nolabait emakume nekazariek pixka bat horren bultzada edo hartuta eta egiten zituzten gaina ekimen oso konkretuak eta zehatzak transgenikoen kontra. Eta orduan, ba, nik uste dut hemen ez daukagula oraindik ere hain argi eta hain zehaztuta ba, gure osasunari dagokion zeak, ez da, gauzak. Orduan, nik pentsatzea kontsumitzaiek poliki-poliki ari diala ikusten bertan daukagun betiko baserrien ereduak eta nekazaritza ekologikoaren eredua bide berri badala, benetan gerora begira aukerak ematen dituen bide badala, eta ekoizleen artean ere ikusten dana da askotan industrializaziora jo duten ekoizleak batez ere, orain pixka bat involuzio batean sartzen diala, ez? Eta askotan ba, lan gutxiago eginda, ba, salmenta zuzenarekin eta kalitateko produktuekin eta bertako haziekin eta egindako gauzekin, ba, etekin berdina ateratzera iristen diala. Orduan, pixka bat nik uste dut uztartu behar dira bai kontsumitzaileak, bai ekoizleak, eta ezagutza horrek emango duna da nik uste dut elkar lan bat askoz ere aberasgarri bat. Nik uste dut hor lan handia daukagula egiteko.
Etenaldi txiki bat egingo dugu azken orduko albisteak entzuteko 11:31 minutu ditugulako eta jarraituko dugu likadura burujabetzaren inguruan hausnarketan eta hizketan. Kalegorrian saioan jarraitzen dugu bai, elikadura burujabetza oinarri hartuta eta Brasilen egonaldia egin ostean Euskal Herriko erakunde eta bueno, programa hainbatetako ordezkariek ba handik ona ekarritako gogoetak eta han ikusitakoa ba Euskal Herrian hemen praktikara nola eman edo nola aplikatu ba osnartzen ari gara horretarako hiru lagunekin, Marta Monarriz, Monika Plazaola eta David Lopategirekin. Marta, aipatzen zenuenzuk lurraren jabetzak duen garrantzia, multinazionalen esku ez egotea, transgenikoek duten garrantzia baita ere, nekazaritza ekologikoa alternatiba gisa eta kaso aurretik egon diren eta industrializaziora jo duten ereduek ba gaur egun involuzio moduko bat ere bizi dutela aipatzen zenuen, nekazaritza ekologikoa izpide hartuta interesgarri iruditu zaigu aurrez aipamena egiten genion erreportaje horretan Antxoka Agirrek aipatzen zuen nekazaritza ekologikoarena ezoteen burges txikien moda mistiko bezala ulertzen. Akaso zer esango zenukete nekazaritza ekologikoa zirukote, Monika?
Bai, hori da, gure artean oso elementu edo aspektu bat, Euskal Herrian eta bueno, oro har mendebaldeko herrialdetan edo Europan, jende gehie askorentzat elikagai ekologikoak, naiz eta osasuntsuak direla aitortu eta pentsatu, uste dute elite batentzak direla bakarrik. Eta hori dago lotuta daukagun ereduarekin, hau da, ekologikoa da dago lotuta zigilu, edo zertifikatu batekin, hori lortzeko, bueno, hainbat pausu oso zailak direnak, egin behar dira, ekoizlentzat errazak ez direnak. Politika publikoak horren alde ez daude. Horrek dana egiten du elikagai hauek gaur egun neurri handi batean oso garestiak izatea, hori belardenda batera jun besterik ez dago ikusteko zein preziotan dauden. Orduan, hori ez da guk, eta elikadura burujabetzaren paradigman aldarrikatzen den eredua. Konprobatuta dago posible dela ekoiztea agroekologikoan baldin eta politiko publikoak eta babesa dagoen presio onenetan eta gainera jende guztiarentzat, esan dezakegu agenda publikoan dagoen beste gezur bat, kakotxar dut, baina gezurra dala da, bakarrik beste ereduarekin, hau da, eredu industrialarekin, pestizidekin eta kimikoekin ekoiztuta eredu horrekin, posible dala mundu osoa elikatzea. Bestela, gozes hilko ziren, ez dakitzen bat milioi gehiago. Eta hori, FAO mailan ere, osea, nazio batuen maila ere, onartuta dagoz dala egia. Orduan, hori da aldarrekatzen duguna, baina horretarako politika publikoak alde egon behar dira. Eta momentu honetan gehienak ez daude alde. Importanteenak direnak, Europatik datozenak eta estatutik datozenak kontran daude. Orduan, horrek zailtzen du asko, pues adibidez jende gehiago landa eremuetara gazteak, landa eremuetara bueltatzea, pues asteko ekoizten eta bar, zailtzen du. Bai.
Lurra publikoa izateak ze garrantzia du?
Bai, noski, aldarrikatzen dana da lurra ezin dela jabetza pribatuarena izan. Da ondasuna, gizartearen ondasun bat da. Orduan, izan beharko luke jabetza publikoa, komunitarioa, bueno, hor eredu desberdinak daude beste herrialde batzuetan, baina inola ez jabetza pribatuan eta merkatuan pues ez dakit, auto bat izango balitz bezala, hori ezinezkoa da, lurra denona da, eta denon onurako erabili behar da, eta ez da zoritzarrez, pues Euskal Herrian daukagun eredua, neurri handi batean naiz eta egon, egitasmoak udal mailan badaude, pues lurren funts publikoak badaude eredu batzuk, baina oraindik ez dira nahiko zabalak, nola benetan pues aldaketa oso bat lortzeko horretarako ere eragin politikoa egiten ari da, Hori lortu ahal izateko.
Daukagun igual beste arazoetako bada lurrekin, gaur egun pixka bat berreskuratu beharko litzatekena ere bai da baserritar izatearen arrotasun, ez? Garai baten zegoen gauza bat eta bueno, azkeneko urteetan pixka bat galdu dana eta askotan gaur egun historikoki baserri handiak izan dienak gaur egun ez dute salmentarako ekoizten, ekoizten dute bakarrik etxerako eta kasu askotan egiten da lan kanpoan. Gainera, gaur egungo baserritarrei galdetu bezkero ez dute ikusten baserritik bizitzeko modurik dagoenik. Orduan hor oso garrantzitsuak dira politika publikoak adibidez salmenta hoiek bermatu ahal izateko. Eta orduan hor arazoa sortzen dana da askotan gaur egun nekazaritzara bideratu nahi duten gazteak hirigunetako gazteak diala, hau da leno kaletar esaten zitzaienak, ezta? Eta orduan, karo, hauek ez dute familiako lurrik. Eta orduan, ba, bueno, hor pixka bat ari da, holako, bueno, txoke txiki bat edo sortzen, ez? Da, pixka bat hor azkenen, nik uste dut, politika publikoak bai argi eduki behar dutela, ba, bueno, poliki-poliki ikusten ari dan panorama badala, eta nola egin aurre horri, ezta? Eta gero beste alde batetik, badidez, Brasilen ikusi dugun politika publikoen artean, ez hemen askotan aipatzen den gauza bat da, ez? Dan, pena deitzen zian, ikastetxeetan, ikastetxeetan, bueno, nolabait janaria edukitzea derrigorrezkoa da, ez? Legez gainea eta babestutako gauza bat da. Orduan, doakoa da umeentzako gainea eta ikastetxe guztiek derrigor eduki behar dute jangela zerbitzua. Orduan, zeukaten lege bat gaina ja lege bihurtuta eta orduan ba bueno, kanbio politikoek ere afektatzen ziote ez ziotena eta zan jangela hoietan ematen zan 20%, es janariaren 20% izan behartzun bertako nekazariei erositakoa eta gaina oso ondo araututa zeukaten, ba zeintzuk priorizatu behartzean eta bar. Orduan ba bueno, hoi da adibide bat, ba bueno, hemen poliki poliki herri bakoitzan eta maila ba bueno, Monikak esan duen bezala, ez maila batetan egiten ari dana, hainbat lekutan, baina ba, nolabait ez da ona babestuta esango genuke lurralde bezala, ez da? Ba, igual, bueno, ba, pixka bat lan eredu bat hoi izan liteke, ba, hoi lurrak.
Salbuespenean akaso geratzen dena gurea, baina jantokietako adibidea oso esanguratsua. David, hor zaitugu albo batera utzita, baina zer esan handia duzuna zu ere, bueno, elikadura burujabetza oinarri hartuta bia kanpesinaren ereduak eta lan egiteko moduak zer ekarri ezaiokela Euskal Herriari esango zenukezu, David?
Bueno, basko, eta bueno, ekarri baino baita ere, nik uste dute, goraipatu beharko genuke hemen ere badagoela bia kanpesina asfaldiari, orduan hori eredua, berez baino, eta politika publikoen ildotik jarraituz, nik uste dute, bertan ikusi dugun parterik handiena izan dela, elikadura, pertsona guztien eskubidea, badela, eta horren alde egiten da belan, administrazio publikoek. Orduan, hori horrela aitortuta, azkenan bermatu beharko dozuna da, alde batetik, pertsona guztiek, balikagai fresko eta osasuntzuek, ba, jateko eskubidea deukiela, eta baitare horretarako, ba, bueno, ba bideak edo baliabideak jarri behar dituzula martzan. Hemen lehen, komentatzen ziren hori, ba, bueno, mitoak edo ekoizpen ekologikoaren inguruko mitoak eta faltzukeriak, azkenan ez dugu kontuan hartzen, hemengo elikagaiek horren merkeak dira, baita ere subentzionatuta dauzelako. Orduan, claro, azkenean ja kompetentzia ezinezkoa dela eta bueno, beti ja ba zailtasun gehiago jartzen zaio tokiko ekoizpenari eta enpresa handien merkantziaren aurrean eta baita ere, ba bueno, ba Marta komentatzen zuenaren arirea eskoletan eta baita ere politika sozialetara bideratzen diren elikagaiek bertan legez araututa daudela. Eta azkenean horrek ematen duena da, ba bueno, nolabait ba bueno, lehen aipatu dugun elikadura eskubide hori, ba pertsonen guztien eskubidea izan dadin. Hemen Euskal Herrian egun bermatuta ez dagoena. Ikusi dugu zelan krisiarekin, ba bueno, ba elikagai bankue, jantoki sozialak eta hoe, ba lepos dabiltzala eta azkenean dirua edo diru sarrerak bermatuta dutien jendea ezin du fresko jan baditu dana. Aurrez kozina sukaldetutakoak edo freskoak ez diren gauzak eta bueno azkenan horrek kriston arazoak ekartzen ditu. Berez nik uste dut elikadura eskubidea pertsona guztien eskubidea izan da ba bueno politika publiko guztien garapenean aintzat harturik ba bueno ba gauzak modu zeharkako batean izango leuki eragina.
lege babesa eta politika publikoak beste mai gainean jarri dituzuenak eta bide horretarako ba kaso beste bultzada bat izan daiteken hitzordua aipatuz agurtu nahiko nuke ba bia kanpesinak mundu mailako hainbat konferentzia eskaini izan dituelako sei konferentzia eta hurrengoa gurean izango delako Euskal Herrian 2017an munduko nekazarien biligune bihurtuko delako Euskal Herria ze garrantzia du hitzordu honek Monika Bonozu Latinoamerikako kongresuan izan zeinen apirilean oraintxe hain justu Argentinan Euskal Herrian izatea mundu mailako konferentzia hori ze garrantzia du.
Bai, nik esango nuke simbolikoki oso garrantzitsua izango dela dudarik gabe, baina nahiko nuke azpimarratzea ez diogula bakarrik erreparatu behar uneari, baizik eta prozesuari. Ordu eta noski horrekin lotuta dagoz dela kasualitatea hemen egitea datorren konferentzia, ez? Ibilbide luzea daukagu Euskal Herrian elikadura burujabetzan, ez? Arestian Davide aipatu duen bezala hemen ere labia kanpesina dago, fundatzailea izan zan, ez? Nekazarien, Euskal Herriko Nekazarien sindikatua, orduan horregatik ere bueltatzen da konferentzia gurera. Eta guk uste dugu, baliatu behar dugula une hori, prozesuari, elikadura burujabetzaren aldeko borrokari indar gehiago emateko. Ari gara ja da lantzen, uste dut bidaia hau eta gauden prozesuan horrekin lotuta dago eta eragingo dio eta jarraituko dugu sareak eta aliantzak sortzen eta noski une hori berez izango dela oso garrantzitsua lau kontinenteko nekazariak, arrantzaleak, abeltzainak, indigenak, emakumeak eta bar etorriko direlako Euskal Herrira eta izango gea erakusleio neurri handi batean mundu osoari begira, baina gero une horretatik aurrera begiratu behar diogu nola aprobetxatuko dugu momentu hori indar gehiago hartzeko, eragin politiko handiago egiteko politiketan eta jarraitzeko eraikitzen elikadura burujabetza Euskal Herrian. Hori da gure erronka.
Ba, hortxe, 2017ko hitzordu hori mundu mailako konferentzia bia kanpesinak antolatutakoa, baina ara itxaron gabe, ba gaurdanik esan duzuen bezala elikadura burujabetzaren bidean, ba Brasilen ikusi eta ikasitakoak ba ona ekarri eta hemen dagoeneko martxan daudenak bagaratzen joan eta urrats berriak ematen joan baita ere. Aldi berean, eskerrik asko Marta Monarriz, Monika Plazaola eta David Lopategi han ikusitakoak ona ekartzeagatik eta hemen nola garatu daitezken hausnarketa gurekin egiteagatik. Eskerrik asko irukote.
Eskerrik asko zuei.